Irāņu kodolzinātnieks Mohsens Fakhrizadē, kurš rietumos tika uzskatīts par galveno Irānas pretrunīgi vērtētās kodolprogrammas virzītāju, tika nogalināts vakar netālu no Irānas galvaspilsētas Teherānas. Viņa automašīnai uzbruka vairāki bruņoti uzbrucēji un nogūtajiem ievainojumiem zinātnieks slimnīcā mira. Kā uzskat rietumu izlūkdienesti tieši Fakhrizadē vadīs programmu, kuras mērķis varētu būt kodolieroču iegūšana. Irāna ir kategoriski noliegusi šādus apgalvojumus. Un jau neilgi pēc zinātnieka nāves Irāņa augstākās amatpersonas paziņoja, ka ir nopietnas bažas par iespējamo Izraēlas saistību ar šo slepkavību, uzsverot Irānas tiesības uz pašaizsardzību. Šāda nostāja ir pausta arī vēstulē, kas tika nosūtīta no ģenerālsekretāram Antonio Gutierešam. Irānas paziņojumos uzsvērts, ka Izraela varētu būt darbojusies kā Amerikas Savienoto Valstu algotnis, un šāda agresīvās nostājas paušana ASV prezidenta Donalda Trumpa pilnvaru pēdējās nedēļās nesot pieņemama. Uz ASV un Izraels iespējamo saistību ar šo slepkavību intervijā telekanālam Al Jazeera norāda arī Berlīnē bāzētais Irānas politikas komentētājs Adnans Tabatabai.
I strongly believe we need to call it what it is. It's actually short of a military invasion.
Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums notiekošais ir jāsauc īstajā vārdā. Tas ir gandrīz militārs iebrukums. Tieši šādi 2020. Gadā varētu izvērsties karš pret Irānu. Janvārī Irākā tika noslapkavots ģenerālis Kasēms Suleimani, bet tagad šī mērķētā slapkavība ir notikusi jau uz Irānas zemes. Protams, mēs vēl nezinām, kas aizstās stāv, bet ņemot vērā pēdējo divu vai triju nedēļu notikumus, kad reģionā vairākās vizītēs bija ieradies ASV valsts sekretārs Mike Pompeo, ir daudz indikāciju un daudz spekulāciju par to, kā aiz šīs slepkavības varētu stāvēt Izraela. No vienas puses mums tas būtu jāsauc par karu pret Irānu, no otras puses nevajadzētu izdarīt pārsteidzīgus secinājumus.
Gan Izraels, gan ASV vadība, gan izlūkdienesti pagaidām ir atteikušies notikušo komentēt. Taču pirms dažām dienām bija izskanējusi informācija, ka Donalds Trumps pirms prezidenta amata atstāšanas varētu vēlreiz pastiprināt spiedienu pret Teherānu. Savukārt, ASV īpašais sūtnis Irānas jautājumos Eliots Abrams ir aicinājis jaunievēlēto ASV prezidentu Joe Bidenu izmantot visas ietekmes sfiras, lai panāktu vienošanos, kas mazinātu reģionālo spriedzi un Irānas radītos kodoldraudus. Kā šodien paziņojas Irānas augstākais līderis Ayatollah Ali Hamenei, nozieguma plānotāji un izpildītāji ir jāsoda. Taču prezidents Hassans Rouhani savos izteikumos ir bijis daudz piesardzīgāks. Viņš norādījis, ka Irāna atriepsies, taču īstajā brīdī, un neļausies, lai tiek ievilnāts lazdos. Rouhani arī uzsvērs, ka Irāna ir sen atšifrējusi savu konkurentu kārtas, taču uzvaru viņiem panākt neizdosies. No savas puses Irānas ārlietu ministrs Džavads Zarifs ir vērsies pie starptautiskās sabiedrības, īpaši Eiropas Savienības, pieprasot izbeigt savus dubultos standartus un beidzot nosodīt šādu valsts līmeņa teroru. Uģis Lībiec, Latvijas radio.